Bianko.
Ahoj, Tome.
Můžu tě na chvíli zdržet?
Můžeš.
Já bych měl na tebe takovou otázku.
No povídej.
Co pro tebe znamená soucit?
Soucit pro mě znamená nejenom, že jsem se to přečetla v knížce Maitreya Buddha Sutra, ale že jsem si postupně k tomu sama došla různými poznáními, že opravdu je soucit brána k osvícení. Že pokud nezačneš pěstovat soucit sám v sobě, tak ho nemůžeš mít ani k nikomu jinému. No, toho osvícení jedině dojdeš tou sebeláskou, která je k tomu nezbytná na té cestě. Tak jestli ti to takhle to stačí.
To je krásný, takže soucit je sebeláska.
Neřekla bych, že sebeláska, protože je to taková všeobjímající láska.
Ano. Dobře, děkuju ti.
Taky.
Tak dobrý podvečer, vážení posluchači. Vítáme vás z rádia Svobodný vysílač Studio Vzájemná úcta. Mluví k vám Tomáš Langer a mým hostem dneska je Bianka Darma, která se s námi podělí o svoje zážitky s darmou na cestách. Ahoj, Bianko.
Ahoj, Tome, děkuji za pozvání.
Bylo mě potěšením a ctí tě pozvat. Ty máš takové zajímavé zážitky z poslední doby, z poměrně vzdálené země. Tak jsem se chtěl zeptat, jak vlastně ty jsi se dostala k tomu, že jsi žila nějakou dobu na Srí Lance?
Děkuju za otázku. Dostala jsem se tam tak, že jsem tam byla na dovolené s partnerem. Před časem vytvořila jsem si tam nějaké přátelské vazby a skrze to potom ke mně přišla myšlenka, že bych mohla tyto vazby prohlubovat dál a Srí Lanka je úžasné místo díky tomu, že tam prošel několikrát Buddha. Srí Lanka je blízko Indie, je to v Ázii, je to perla Indického oceánu, tak je tam spousta nádherných buddhistických chrámů. A já jsem si to pamatovala z doby, kdy ještě jsem byla, řekněme, darmou nepolíbená, tak jsem mnoho těch chrámů navštívila a tak mě to okouzlilo, že jsem si to pamatovala a znovu jsem se tam vydala šířit darmu.
Čili v podstatě se dá říct, že taková nevinná dovolená tě natolik ovlivnila?
Je to tak. Ještě tomu předcházelo to, že jsem byla v Thajsku, protože jsem vyhrála jednu soutěž jako prodejce pro jednu firmu českou a tam jsem viděla nádherné obrovské sochy Buddhy a to mě úplně fascinovalo. Taky jsem navštívila buddhistické chrámy a celkově jsem více začala o buddhismus zajímat, takže to všechno mělo souvislost se sebou. Mně se Asie moc líbí a líbí se mi i celkově naturel těch lidí, kteří vlastně žijí ten čistý buddhismus tak jakože tradičně. Ne proto, že jenom by se jim líbila myšlenka Buddhy, Buddhova učení, ale že vlastně v tom prostředí žijí a jsou tím ovlivněni po generace.
To zní trochu, jako kdybys na tu dovolenou jela už proto, aby se s tím Buddhou potkala.
Je to dost pravděpodobné, dost často přemýšlím nad tím, že jsem se kvůli tomu i narodila, tento život.
No to tak je, samozřejmě, prostě pokud máme ten osud někam daný, tak nás musí od malička k tomu, k té cestě vést, že? Čili my tam máme takový ty patníky nebo milníky, který nám jako ukazují, hele, teď jdeš dobře, nebo teď jako spíš scházíš z cesty. A tohle to byl zřejmě jeden z těch docela silných.
Je to tak, já to cítím jako něco velmi klíčového ve svém životě, že jsem se s buddhismem setkala a oslovilo mě to úplně nejvíc, protože křesťanství, vzhledem k tomu, že jsem studovala na teologické fakultě a ještě sociální práci, ale ještě pořád jsem hledala ty odpovědi, které jsem nenacházela. A až vlastně to Buddhovo učení mi ty odpovědi dalo.
Mm-hmm. Čili ty jsi vlastně zažila těch, řekněme, odnoží buddhismu víc, jo, je to tak?
Já se přiznám, že jsem nikdy úplně jako nepronikala do toho, jestli je to buddhismus mahajánový, vajrajánový a tak dále. Já jsem se nikdy nezajímala úplně tolik o tu teorii. Teď to nechci jako tím degradovat, ani že jsem se zasmála. Mně spíš přijde jako zásadní to, že ani jsem to nepojmenovávala, ale to, co mi na tom bylo blízké, to jsem si z toho brala jako pro sebe, pro svůj život. Do svých zkušeností životních jsem to aplikovala do svého života a nějak jsem nešla úplně jako přes tu teoretickou úroveň, spíš jako jsem to žila, no, a žiju.
Prosím tě, Bianko, mě by teď zajímalo, když jsi byla tehdy ještě na tom jakoby turistickým pobytu, říkala jsi, že už tě to tam tehdy oslovilo, ten buddhismus a to prostředí. Byl tam nějaký takový ten aha moment nebo takový to wow, který člověku řekne, hele, tak tohle to jako musím nějak prozkoumat nebo tím se chci zabývat?
Děkuji, Tome, to je krásná otázka, protože já jsem nad tím nikdy nepřemýšlela takhle a teď si mi tím vybavil nádherné vzpomínky právě na tyhle ty situace, na ty setkání s Buddhou poprvé, že jsem šla do chrámu a nebyl to chrám úplně jenom jako malinký třeba chrám, byla to chrám, kde byla obrovská asi 30-metrová socha zlatá Buddhy a k tomu vedly vysoké schody a ta cesta byla úžasná. Já jsem, jak jsem nebyla buddhismem opravdu nepolíbená, tak za prvý mě fascinovalo, že jsem tam musela jít bosá. A teď se jde po těch schodech a už v tu chvíli, když jsem šla po těch schodech, tak jsem rozjímala nad tím, že to je něco úžasného, jako kdyby si to člověk měl nějak zasloužit, užít, prožít, jo, tu cestu, kdy jsem šla po těch schodech nahoru a strašně mě pálily nohy, jak to bylo pařicí, ty schody, takže jako každý ten krok jsem opravdu vnímala a najednou jsem přišla před tu obrovskou sochu Buddhy a tak všechno jsem pustila, jenom jsem zůstala stát s otevřenou pusou, že wow, to je nádhera a cítila jsem tam obrovskou pokoru. A rozhodně to byl silný moment pro mě a i jsem tam zjistila, že se nemá stát k Buddhovi zády a takový nějaký jako základní věci jsem tam začala pochytávat ohledně i respektu k Buddhovi. Mm-hmm. Úctě. Já jsem tak vděčná za to, že jsi mi tuhle otázku položil, protože teď jsem se úplně do toho vrátila zpětně do té situace a byl tam i nádherný moment, kdy mi někdo nabídl, že se můžu v rámci toho chrámu jít podívat do místa, kde se zapalují oné tyčinky nebo svíčky a může se tam člověk pomodlit, může tam vyslovit nějakou modlitbu i třeba i za zemřelé. Tehdy mi bylo řečeno prostě pomodlit se za někoho blízkého a tak dále. Co tam vlastně člověk cítí, že to je taková, já jsem si to připodobnila tehdy jako i v povědnici v kostele, jo. A To bylo tak úžasný, úžasný moment to byl pro mě. Byla jsem tam asi v tu chvíli i sama se sebou a vlastně spojená s celým světem. Vzpomněla jsem si na hodně lidí, bylo to takový všeobjímající. A pocítila jsem tam obrovský klid. Bylo to úžasný. Tam jsem se zamilovala celkově do buddhismu, vůbec i do toho vstupu do chrámu, jak to, já jsem vždycky měla ráda chodit do kostelů. Hrady, zámky, kostely, historie, celkově k tomu jsem vždycky měla velkou úctu a respekt a toto úplně na mě tam dýchlo a to jsem byla lapena.
No, mě k tomu napadá, že vlastně 30-metrová socha Buddhy, to už jako člověk vlastně z principu musí cítit ten přesah, který tam je, nejen duchovní, ale doslova fyzický, protože když si to tak jenom lehce spočítám, tak to je vlastně 10-patrový věžák, jo, panelák, srovnatelná výška, čili to je opravdu obrovská socha. Takže to byl takový tvůj zážitek a pak jsi se vrátila zpátky domů.
Ano.
A dál to v tobě nějak pracovalo?
Pracovalo. Vzpomněla jsem si i na to, že někde kdysi dávno Brad Pitt prohlásil, že se stal buddhistou. taky jsem si to jako... začala jsem se tomu otvírat, začala jsem najednou zjišťovat, že to, jak jsem, jako kdybych měla klapky na očích, jsem neviděla, neslyšela nic o Buddhovi, tak najednou, jak kdyby se mi ten Buddha začal zjevovat, víš, že jsem třeba tamhle najednou viděla mandalu a Buddhu k tomu na obrázku třeba. Já kdyby mě to volalo.
Čehož by si normálně předtím nevšimla, ale protože už si měla tu zkušenost, tak jsi v tom najednou viděla něco víc, něco jiného.
Mm-hmm. Jo, určitě. A i jsem se o to začala trošku zajímat, ne jako zcela, nebo že bych tomu propadla a ode dneška jsem buddhista, no to určitě ne, jenom to tak jako se mnou plynulo životem. a následovalo potom asi za rok nebo za dva, jsem potom jela s partnerem na dovolenou na Srí Lanku, takže jsem po té zkušenosti z toho Thajska jsem navštívila právě ty chrámy na Srí Lance, jak už jsem zmiňovala, a tam jsem si to začala prohlubovat, tady tu lásku k Buddhovi, k buddhismu. Teď to zase ve mně vyvolalo úplně úsměv a protože pro mě je to úžasná cesta, je to nový životní způsob a já bych neměnila a až dneska ty si mi vlastně jako tadyhle ty myšlenky ve mně otevřel na ty moje prvopočátky a proto mi to vždycky jako vyvolá až úsměv, který ze mě vyhrkne úplně, jo? Že je to něco tak krásného, když si vzpomenu, že jsem tohle dřív neznala, otevřená jsem tomu nebyla, já si ani nepocházím z věřící rodiny, takže jsem celkově byla jakýmkoliv náboženstvím nepolíbená a pak jsem teda začala studovat sociální práci a souběžně pak teologickou fakultu a najednou to takhle ke mně začalo krásně chodit i skrze jednu dovolenou, druhou rekreaci, že jo. Takže se dělo a děje a přicházelo to tak ke mně krásně, plynule, samovolně. Žádný tlak tam nebyl.
Teď si mě zaujala teda tím, že jsi říkala, že tě vlastně náboženství nezajímalo a pak jsi šla studovat teologii. To, šlo by to ještě nějak jako napojit, jak se tohle to stalo?
Mm-hmm. No to souvisí s tím, že já jsem nejdřív studovala sociální práci a chtěla jsem pokračovat dál, tak jsem si vybrala sociální charitativní činnost a ta byla na teologické fakultě. Mm-hmm. Takže no, já si myslím, že jsem... že jsem k tomu vždycky měla niterně blízko, k jakýmkoliv myšlenkovým filozofiím, a akorát jsem, jak jsem v tom, k tomu nebyla v rodině vedená, tak jsem ani to třeba s nikým moc neprobírala, s takovými lidmi jsem se nestýkala, takže to tak pak přišlo, ale ani v době, kdy jsem studovala tu teologickou fakultu, tak jsem ještě jak tomu nebyla zcela otevřená, že jsem spíš tam měla víc ten zájem o tu sociální práci, než o tu teologii.
Jo, mě to připomnělo, já jako člověk, který jsem 25 let žil v socialismu, čili ateismus byl můj jasný program, tak jsem se vlastně dostal k absolutnímu poznání, tak je to vlastně takový velký paradox, takže mi to přijde u tebe trošku podobný.
No, je to tak a mám zážitek, který se mi jako mnohokrát během života, pořád mi to ve mně vrtalo, pořád jsem nad tím přemýšlela, co to vlastně znamená, a hledala jsem tu odpověď. Já si pamatuju z té univerzity, z toho studia, té sociální práce a teologie a tak, etiky, že jsem tam slyšela slovo dharma. A to je jako skutečnost, to není, že teď si o tom povídáme, ale opravdu mám zážitek, že největší moje vzpomínka na teologickou fakultu je, že jsem si četla, že existuje karma, ale kromě karmy existuje i dharma. A to mě fascinovalo. A někdy jsem tam s někým o tom navedla jako řeč a ty lidi říkali, ne, to my neznáme, to tak není, existuje jenom karma. A to byli zase jako tím nepolíbení, takže to neznali a dál jsme to nerozvíjeli. A vlastně já jsem až když jsem si přečetla na Facebooku příspěvek od Lumíra Lásky a popisoval tam něco, tam psal o darmě, tak jsem si říkala, wow, moje oblíbené slovo darma, nacházím odpověď, jo, tak to bylo tak úžasný.
Jo, od českýho kluka z Karlových Varů.
Ano, proč ne? Přichází to odtud, odkud to má přijít. Nakonec skrze prodej bytové kosmetiky jsem se dostala až k Budhovi a opravdu za to moc děkuju, protože to všechno se to děje tak, jak má, a vidím, že vlastně dnešní moje zkušenosti, znalosti, cesta celková byla tak úžasný jako pucle. Já jsem dřív neměla ráda nikdy skládání puclí, nerozuměla jsem tomu. Lidi to milujou skládat pucle, já jsem na to nebyla trpělivá nikdy. A až teď teprve mi to dochází, že všechny tyhle ty souvislosti daly dohromady moji cestu, ve které jsem se upevnila a ujasnila jsem si, že to je skutečně to, čemu se chci nejvíc věnovat v mém životě, a vlastně jsem zase zjistila, že se tomu věnuju celou dobu, jenom jsem to neuměla pojmenovat.
Ono to vypadá paradoxně, že v tuto dobu nejčistší předávání poznání Buddhy se děje vlastně v bývalém Československu, v podstatě pomalu v nejvíc ateistických zemích tohoto světa, ale on vlastně příchod Buddhy Maitreyi byl předpovězen na dobu, kdy na světě vznikne zmatení jazyků a kdy vlastně Buddhovo učení bude zapomenuto. A když si představíme, že vlastně zmatení jazyků je už teď, protože se vlastně něco jiného říká a něco jiného se myslí, a to v době covidové naprosto diametrálně. A když si uvědomíme, že sice je tady spousta buddhistických tradic, ale jakoby nechtěli porozumět tomu jádru toho Buddhova učení. Jako kdyby si brali pořád jenom z toho povrchu, z toho psaného textu, ale neměli ten zájem jít opravdu do hloubky. Takže proč by to nemohla být zrovna teď tato doba, o které tahle předpověď mluvila?
A zrovna tady, zrovna v Čechách, i když tady nechodíme v mnišských hábitech a...
A ani do kostela většinou.
Ani do, přesně tak, ani do kostela, spousta lidí vlastně není tady ani nějak jako extra nábožensky založených, jo, jako,
právě
jako jiné země, Itálie a tak.
O to máme zájem, ano.
Já v tom vidím jako obrovský pozitivum v tom, že právě to, že já jsem nebyla ovlivněná úplně jiným náboženstvím, něčím, čemu by mě tradičně rodiče vedli, tak jsem si k tomu plynule přešla sama a jsem si to zvolila sama, tuhle cestu, a proč ne zrovna Československo?
Ona výhoda toho ateismu je i v tom, že člověk vlastně v útlém věku nebyl krmený žádnými dogmaty. Že vlastně měl možnost v dospělém věku si přečíst cokoliv z té duchovní oblasti a tím pádem se sám svobodně rozhodnout. To si myslím, že je případ nás obou.
Ano. A mně se buddhismus líbí i z toho důvodu, že jak jsem měla několikrát možnost, nejenom skrze právě tu dovolenou, ale i to žití v Ázii, tak jsem mohla nacítit blíž, jak to v té rodině funguje, ten buddhismus skutečně žít a začlenit ho do běžného života. Že je tam spousta úžasných tradic, které my třeba dneska tady si o buddhismu povídáme a je to pro nás něco nového a oni to žijí a přijde jim to přirozený.
Mm-hmm.
No, že teď mě zrovna napadla taková situace, že když přijdeš na návštěvu k někomu domů, tak při odchodu se děti, nemusí jenom děti, ale většinou děti, se pokloní tomu hostiteli.
Mm.
Jo? Že mu vyznají úctu. Že sepnou ruce, ukloní se mu, on jim jako kdyby požehná, oni se zvednou, poděkují, odejdou. Jo? Je tam takových víc, vidím, úctivých tradic, které jsou začleněny do běžného života a ty lidi to prostě žijí.
No mě napadá, že u nás to dřív bývalo taky před nějakýma, dneska už třeba 100 lety, že se říkalo maucta a s Bohem a nazdar, čili jako nazdar, i když to už je spíš sokolský, že my jsme to asi v té kultuře měli taky. A teď mě právě připadá na mysl otázka, jak moc je to vlastně autentický, nebo jak moc je to prostě zvyk. Jak to vidíš u nich třeba na té Srí Lance, kde to znáš?
Mně k tomu ještě napadá, a to vlastně souvisí s odpovědí na tu tvoji otázku. Já čím dál víc vidím podobnost mezi Srí Lankou a Československem. A vidím tam tu, a byť to, my nejsme jako buddhistická země, tak tam vidím jako mnoho podobností. Vidím tam podobnosti i v jazyce, že některá slova jsou podobná, nebo stejná. To je až legrační, že jo, na druhém konci světa skoro. A oni říkají táta, táta. Jo. A jsou takový jako drobný takový nuance tam, ale pořád tam tu podobnost vidím. A jestli to souvisí s tím, že zde se zrodil Buddha, tak myslím, že jo.
Já myslím, že to víc souvisí asi s tím, že slovanský národy pocházejí vlastně jako z této oblasti jazykové. Čili to není úplně překvapení, že to je podobný. A stejně jako není překvapení, že vlastně jak sanskrt, tak čeština nebo slovenština patří k vlastně k nejzajímavějším jazykům vůbec na světě.
Mm-hmm. No vidíš, to mě ještě obohatíš takto. A děkuju. A je to Je to úžasný a ta spolupráce díky mé cestě teďkon, co jsem vlastně Srí Lanku navštívila na delší dobu, tak ta spolupráce tam probíhá i mezi srdce darmy a místními mnichy. Rozvíjíme tam spolupráci, rozvíjíme komunikaci od harmě, celkově se vzájemně obohacujeme právě i v těch tradicích, kdy je zajímá, jak to funguje u nás, nejen v Evropě, ale i v oblasti Československa. Zase my jako srdce darmy, jako skupina srdce darmy čerpáme právě z toho tradičního buddhismu. Je to úžasné propojení. Ve skutečnosti tam vidím to nejkrásnější na tom, to, že všichni stejně jsme jedna rodina a žijeme v jednom domově, že jo, na téhle planetě. takže velmi si toho vážím, že ta spolupráce tam navázaná je a oni zase se radují z toho, že buddhismus se šíří dál do světa. Takže i to cestování v tomhle obtížném pandemickém čase a s tím spojené šíření darmy do světa velký smysl má.
To zní skoro jak pohádka o tom souznění. Našla bys tam i nějaké věci, kde to nějakým způsobem, ne, že by to šlo třeba do konfliktu, ale nějakým způsobem tam narážejí ty kultury na sebe?
Konkrétně co se týče kultury, tak mě tam třeba napadá to, že Evropa je víc svobodná. Česká republika, Československo je svobodnější země. Teď bych to pojala spíš i z pohledu toho, že není tady tradiční patriarchát a že, nebo že žena se jenom stará o domácnost, o manžela, děti a muž pracuje, vydělává peníze. Jo, nejsou tam ty role, nejsou v Evropě, v Čechách, v Československu ty role tak striktně rozděleny jako v té Asii. Jo. A souvisí to s tím i to, že tam jako ženy chodí více zahaleny a myslím si, že to souvisí s tím, že oni tam ten buddhismus mají jako náboženství, jako vlastně náboženství, jako tradici, jako jejich život. Kdežto my tady si vybíráme, my si volíme, jestli je to křesťanství, buddhismus, nebo jestli je to učení Buddhy v tom, že tohle mi sedí a ještě se inspiruji něčím jiným, jo, nějakými jinými filozofiemi a tam jsou v tom víc konzervativní, víc poslušní.
To jsi mě přivedla na myšlenku, že jsem dlouhou dobu jako viděl jako výhodu to, že vlastně si můžu nastudovat kde co, prostě od evropských filozofů přes křesťanství a v podstatě jakýkoliv náboženství a vybrat si z toho vlastně to, co mě zajímá a že výsledkem toho bylo to, že jsem si vybral jedno a tomu se věnuju. Takže jsem došel vlastně do stejného bodu jako oni. Jo? Ale úplně z jiné strany.
Děkuji, že jsi tohle řekl, protože já jsem několikrát nad tím přemýšlela a nejenom jako v souvislosti s Buddhovo učením, ale celkově v lidském žití, že mnohokrát mě tam napadlo, že vlastně oni tím, jak žijí ten prostý život, na jednu stranu nám, řekněme, závidí naše konzumní možnosti, tak ale žijí ten prostý život a já jsem si uvědomila, že my, jak se tady jako za něčím konzumně honíme, tak přesně si opíšeme to kolečko, že dojdeme stejně toho bodu, že potřebujeme málo, vystačíme si s málem a jak jsi zmínil, že si nakonec se věnuješ jednomu myšlenkovému proudu, tak tohle to jsem tam pocítila několikrát, že byť jsem někdy i nerozuměla tomu, co oni dělají, Já myslím tím oni ne buddhisti, ale ty lokální lidi, lidi, co žijí na Srí Lance, tak ono to má opravdu ten minimalismus životní něco do sebe.
Ono je to samozřejmě jiné v tom podnebí, kde vlastně jakoby je těžký umřít hlady nebo zimou. Což u nás zrovna v tomto období, kdy natáčíme, je naprosto snadný a člověk se nemusí ani snažit. Čili proto my máme i ten jiný pohled na svět a proto jsme, řekněme, víc pracovití nebo možná spíš sebe víc tlačíme, protože víme, že když si nezajistíme aspoň ty základní podmínky, tak prostě stačí se podívat do parku vedle hlavního nádraží v Praze a hnedka vidíš, kam se dostaneš. Kdy ti lidi tam...
Je to
každou
tak.
Zimu tam někdo umrzne. Což je výrazný rozdíl v tom, vlastně, kde člověk žije, i když vyznává vlastně stejné učení. Jo? To je taky zajímavý pohled na věc.
A všimla jsem si toho, že i právě na takovéhle čisté země se ale, řekněme, konzumní způsob života, až někdy lenivý způsob života, že si můžeš objednat něco z restaurace jako jídlo a tak, tak že tohle to bych řekla, že začíná ty domorodce taky dost poznamenávat, protože najednou tam vidím to, že jako už je ani nenápadné třeba jen tak jako v době nyní pandemie si dojít chytit rybu. Že nejdou chytat na oceán nebo na jezero a taky tam už jako vnímám to, že jako víc sedí a fňukají, že je špatná doba, přitom jim rostou banány na stromě a jak říkáš ty, u nás to není, u nás se musí člověk jako o to víc snažit, aby měl. A jestli teď je otázka, jako jestli zase toto, že oni to mají k dispozici, jestli to zase není trošku cesta k té lenivosti.
No, mě si teď inspirovala k tomu, jako přirovnat to, že vlastně ta mysl je pořád stejná. Naopak je v tom velká podobnost, protože naše lenivost je v tom nepřemýšlet o tom, jestli ten covid není fakt nějaký jako divný, jestli ti politici to opravdu dělají správně a jestli si náhodou z nás nedělají tak trochu legraci. Jo? Ale škaredou legraci. Čili my jsme taky leniví, jenom my jsme leniví víc v hlavě, kdežto oni jsou leniví jakoby fyzicky. Jo?
Ano.
Ale
ano.
Princip je vlastně stejný. Zase ta mysl si to nějakým způsobem omluví, aby nemusela dělat... aby nemusela pracovat sama na sobě.
Já, abych jim taky nekřivdila, ono se tam docela těžko něco dělá, když je tam 40 stupňů, to jsem si uvědomila, že třeba práci, kterou jsem tam já vykonávala, byť převážně duševní, tak jsem ji nejraději vykonávala v noci. Jo, že přes den člověk jako tu fyzickou aktivitu tam moc nevyvine, protože jakmile je opravdu vedro, já jsem teda teď tam byla v čase monzunu, kdy tam jako tak obrovský vedra nebyly, ale i přesto jsem cítila sama na sobě, že ještě jak jako nejsem úplně tolik zvyklá na tyhle ty podmínky, na to podnebí, protože i přeci jenom to jsem si uvědomila sama na sobě, že to taky hraje velkou roli, odkud jako pocházím a jsem na něco celý život zvyklá a najednou dlouhodobě žiju v oblasti, která je opravdu, jako co se týče podnebí, úplně jiná. A takže to pro mě taky bylo náročné si na to zvyknout. A jo, všimla jsem si toho, že ti lidé, jak na jednu stranu nemají, řekněme kromě televize, moc jiných jako činností, aktivit, jako máme my, tak oni se zabavují tím, že sedí a povídají si, rozjímají, jo, neviděla jsem tam ten schon, ten stres tolik, samozřejmě ve větších městech ano, ale na těch menších městech nebo někde úplně mezi domorodci, kde je pár domečků, tak tam té denní aktivity fyzické jako moc jsem neviděla, no.
Mě teď k tomu napadají takové přízemnější otázky, třeba jestli bys mohla i přiblížit, kdo se nestihl podívat na mapu, jaká je vlastně srovnání velikostní třeba nebo počtem obyvatel Čechy a Sri Lanka? Můžeš to trochu přiblížit?
Tak teďkom je to zkouška ze zeměpisu, honem bych si vzpomněla na Alenku Loučkovou, členku naší sangy, ta by to řekla líp a myslím si, že to je asi podobné jako Česká republika, akorát, že tam je rozdíl ten, že jak je tam oblast i čajových plantáží a celkově trošku jiný povrch, tak třeba, já nevím, 300 kilometrů tady překonáš za 2-3 hodiny, projedeš Českou republiku a tam se to třeba jede někdy i 1-2 dny, protože jsou to třeba oblasti čajových plantáží nebo vlastně ne, to jako i ta civilizace tam je relativně jako mladá, jo, takže byť je tam teda šílená obrovská doprava, teď teda v čase pandemie to bylo o 90% menší doprava a schon, protože já jsem tam byla v době, kdy tam byl totální lockdown, takže jako se tam život víceméně zastavil. Takže
říkáš, zastavil, jak se teda ti lidi živili vlastně?
Bylo to hodně náročný, co jsem si takhle všímala i co mi sdíleli rodiny. Tam ten lockdown vypadal trošku i jinak než v Čechách. Tam opravdu se mohlo jít třeba někdy nakoupit i jednou týdně. Jo, tak ty malinký obchůdky tam potom otevřený byly, nebo zase si lidi hledali způsoby, jak to obejít. Jo, a jestli měl někdo třeba doma zásoby rýže, tak třeba i z toho čerpali. Někdo tam má svoje rýžová políčka. Na druhou stranu bylo to velmi těžké pro ty lidi. Velmi těžké. A řešili tam teda opravdu základní životní otázky, jak si obstarat jídlo. A Nebylo to pro ty lidi lehký a hlavně Sri Lanka je živá zejména z turismu, který vlastně díky téhle jako globální situaci byl téměř nulový. Takže to bylo hodně těžký pro ty lidi a opravdu musím říct, že ta jejich víra je tak pevná, že pořád jsem cítila, že důvěřují. Že důvěřují i tomu, že se to nejenom, že zlepší, ale že se to děje pro něco, že se to děje tak, jak má, že byli před lety zasaženi tsunami, což to taky velmi otřáslo, že jo, nejenom turismem, ale i celkově žitím lidí na Srí Lance, spousta lidí tam přišlo o svoje rodiny, domovy a tak dále. Celý svět jim pomáhal. Já jsem právě žila i v oblasti, která byla zasažena tsunami, pak tam byly následně nějaký, já nevím, předloni bombový útoky a tak dále, takže je to země, která byť má obrovský potenciál, protože je to opravdu ráj na zemi, tak na druhou stranu, ale tam vždycky přišla taková, jako bych řekla, až řízená pokora z hůry. Že zase, aby to udrželo ty lidi v té prostotě. Tak to na mě působilo, to je jako můj názor, můj dojem. Jo. Že pořád ty lidi zůstávají v tom, že téměř nic nemají.
Teď mě přišla otázka, takový ten obyčejný člověk, jak moc vlastně jde v tom Buddhově učení do hloubky? Má na to vůbec prostor a čas?
Každý měsíc se tam slaví pojadej. Pojadej vlastně je den, kdy je měsíc v úplňku a oni toto slaví za běžného života, nemyslím za současné situace, ale za běžného života to slaví tak, že chodí do chrámu celá rodina, mají to jako tradici. Ten den nepracují, nechodí do práce, mají volno, děti nechodí do škol a jsou jako rodina spolu. Praktikují třeba i nějaké rituály rodinné, pouštějí se mantry a tak. I v televizi to běží, mantry a různé třeba i filmy o Budhově učení. Takže do těch chrámů chodí hodně, no. A celkově i řekla bych třeba 5x, 10x denně slovo Buddha zmíní. To je taková moje statistika.
Mm-hmm. To jo, ale to my taky říkáme Ježíši Maria třeba. Nebo Pane Bože.
To tak, no.
Ale vůbec jako v tom už není žádný obsah, že?
Je pravda, že taky já to vnímám podle toho, že jsem se pohybovala mezi lidmi, kteří nežijí ve velkých městech, nebo celkově ve městě. Já jsem žila na vsi, takže tam ten život je takový prostší a nejdou tam lidi úplně do nějakých filozofických jako hloubání a povídání, takže spíš, když jsem cíleně s někým o tom hovořila, tak jsme se na téma buddhismu dostali. Určitě tam souvisí i buddhistické tradice s časem úmrtí, kdy vlastně vykonává ten obřad toho rozloučení posledního mnich z nejbližšího chrámu nebo z chrámu. Si nejsem úplně jistá, jestli je to, že si pozvou z nějakého chrámu nebo si vyberou sami, nebo je to z nejbližšího okolí, to úplně netuším. Já jsem to i zapomněla, jak to přesně je. A pak následně i ten mnich se věnuje té rodině nějaký čas a zase ta rodina toho mnicha hostí nějaký čas i po tom odchodu toho zemřelého, takže je tam pořád nějaká blízkost s těmi mnichy.
Mm-hmm. Čili to, že jsou buddhisté, jim dodává, řekněme, takovou míru klidu a smíření s tím, co se děje v životě?
Určitě jo, určitě ano. Další věc je, že my se bavíme o oblasti, která je sinhálská, protože Srí Lanka je složená z obyvatel, kteří jsou Tamilové a Sinhálci. A tamilská oblast, ta je víc jako nahoře na Srí Lance, tak to je zase oblast, kde vyznávají indické bohy. Jo? A takže tam zase úplně ten buddhismus není. Jo? Takže byť jedna země, ale někde úplně buddhismus není jako dominantní. Ale v celé té Srí Lance, v celé té zemi jako většina obyvatel je buddhistů.
Mm-hmm. Ty jsi tam po tu dobu, co jsi tam byla, jsi dělala spoustu nějakých aktivit. Můžeš trošku popsat, čím jsi tam vlastně zabývala?
Tak moje poslední návštěva Srí Lanky byla s konkrétním záměrem a ten záměr byl přinést do této země knihu, kterou napsal probuzený Lumír Láska, Buddha Maitreya, a kniha je to sutra s názvem Maitreya Buddha Sutra ne prázdnota, matka dědiců nesmrtelnosti. Je to knížka, která nepojednává jenom o buddhismu, ale i o univerzálním zákonu pomývosti. A tuhle knížku jsem vlastně tam přinesla z toho důvodu, abychom nejenom ji šířili do světa, ale abych konzultovala ty myšlenky obsažené v knize vlastně s místní tradicí. Protože Srí Lanka je výborná v tom, že ten buddhismus je tam ten původní, ten čistý, není už jako, jo, že třeba Thajsko, Japonsko, tam už je to zase trošku něčím jiným ovlivněno, ale ta Srí Lanka je opravdu taková v tom hodně tradiční. A takže jsem tam měla navázané nějaké kontakty, takže jsem tam víceméně jela rozvíjet spolupráci nejenom na prezentaci a šíření té knihy do světa, do dalších světových jazyků a tak. A celkově mě i zajímalo, jak na ní bude tenhle čistý buddhismus nahlížet na tuhle tu knihu. A plus jsem tam chtěla vytvořit meditační centrum, akorát, že současná situace celospolečenská, celosvětová, tomu trošku chtěla jinak, takže to je všechno teprve ve vývoji. A navázala jsem tam spoustu úžasných spoluprací a kontaktů a nakonec se to ubíralo i trošku jiným směrem, než jsem původně čekala a plánovala. A těch věcí a situací, které se tam udály, bylo zajímavých mnoho, kdy jsem s tou knížkou chodila každý den v ruce, a protože tam každý ví, kdo je Buddha, byť tradičně, tak to upoutávalo pozornost, protože obal knihy je, na obalu knihy je krásný Buddha sedící. A to poutalo pozornost lidí, že
bílý člověk nosí takovou knihu?
Ano, ano, přesně, děkuju. Přesně tak. A všichni, oh, ty znáš Buddhu, a hned si o tom chtěli povídat. To bylo tak úžasný, že jsme hned měli téma k rozhovoru a tam jsem se právě dozvídala o těch jemnostech, o těch rozlišnostech jejich tradičních a o tom, jaké já mám k tomu životní zkušenosti, znalosti nebo zkušenosti s dharmou, takže jsem tam vedla mnoho nádherných rozhovorů o buddhismu a celkově vlastně bych to vyhodnotila jako prosté, obyčejné rozhýmání nad buddhovým učením, každodenní.
A do jaké hloubky takový rozjímání jde vlastně?
Teď jo, úplně nerozumím otázce, protože mě k tomu napadá hned víc věcí.
No, když si vezmu Maitreya Buddha Sutru, tak ta vlastně začíná zákonem pomíjivosti a potom ano. Pokračuje do dalších a dalších hloubek. Tak vlastně, když seš takhle s těmi lidmi, kteří buddhismus praktikují každodenně, tak v jakých těchto úrovních oni se vlastně pohybují?
No, překvapilo mě, že oni, já pořád mluvím o těch lidech, kteří žijí třeba na vsi, jo? Že to nejsou vyloženě vzdělaní lidé z města, ale oni to žijí. Oni to třeba neumí pojmenovat jako čtyři vznešené pravdy a tak, ale oni to žijí. A chtěla jsem říct, že hlavně jsem opomněla říct, že nejvíc mě tam táhla ta myšlenka na Srí Lanku sdělit informaci, že Buddha Maitreya je zde, že se děje, že ten čas nadešel, že lidi mají naději a že to, co predikováno bylo, tak vešlo v realitu. A mě to totiž přebyla ta kniha, protože ji mám v ruce. Takže jsem na ní koukala a představovala jsem si, jak tam každý den chodím s tou knížkou. Takže tato myšlenka je pro mě teď tak... ta myšlenka, že Maitreya je zde, je pro mě tak už teď přirozená a základní, že jsem vlastně až na ní zapomněla. Že proto jsem tam jela. Že to bylo to hlavní. A všimla jsem si, že mnohdy se tohle stává i těm domorodcům, že oni vlastně tím, že to žijí celý život, tak nemyslím to, že mají Maitreya zde, ale že prostě existuje buddhismus a oni ho žijí, tak, že je to pro ně tak přirozený, až vlastně tomu nedávají žádný význam a ani si to jako nespojují do souvislostí, kolikrát mi přijde i s tím buddhismem, jo? Že je to pro ně jenom jako běžný život.
Jo, taková ta každodennost bez významu.
Jo, já jsem z toho byla víc taková wow, protože pořád je to pro mě něco relativně nového a oni to tam prostě žijí, no. A teď jsem to předvedla i já, že jak to žiju, že Maitreya zde, tak vlastně jsem to opomněla říct, že toto je to klíčové, proč já cestuju nyní, proč sdílím s lidmi. A ten zásadní a hlavní odkaz Maitreyi, tahle sutra, je nástrojem toho nejenom šíření dharmy a šíření učení Buddhy Gautamy a celkově té myšlenky míru a svobody a lásky, ale že vlastně zásadní sdělení, které do světa nesu, a jsem za to moc vděčná, že u toho můžu být, je to, že se Buddha probudil. A že je to realita. A že je to realita právě, a za to jsem úplně nejvíc vděčná, že je to realita v naší české zemi. Protože, jak říká Buddha Maitreya, co je možné pro mě, je možné i pro vás. A právě proto, že je to až hmatatelný tím, že se to děje v těch Čechách, tak v tom vidím tu naši velikost. A i celkově já jsem za to opravdu moc šťastná. Mě to úplně teď jako až dojalo do takového klidu, že jsem úplně až zapomněla úplně tu myšlenku, jo, že...
Takže to funguje dobře.
Takže to funguje dobře, přesně. Až jsem šla s tebou do takového meditačního stavu, toho splynutí, že tím, že to žiju, že vidím, co to se mnou dělá a jak najednou je to pro mě naprosto přirozená věc, že se zde zrodil Buddha. Že to není pro mě už nic takového jako pro mnoho lidí neuchopitelného, kontroverzního, nepochopitelného, že se toto neděje někde v Nepálu nebo v Indii a že se to děje v naší malé české zemi, ale tím, že to žiju a tím, že to každý den zakouším sama na sobě, tak jsem ti vlastně sama na sobě předvedla, že je to pro mě běžná součást života. Za kterou jsem teda velmi, velmi vděčná, protože mě to úplně změnilo. Mě to probudilo.
Jak tomu napadlo, že milí posluchači, pokud jste během dnešního vysílání upadli do meditace, tak v ní klidně zůstaňte, to je naprosto v pořádku. A my se budeme snažit neupadnout do ní tolik, aby tady nezůstalo po nás jenom ticho.
A nicota a prázdnota.
A nicota a prázdnota, ano, ano. Bianko, ty jsi tady krásně povídala o Sri Lance a o tvém pobytu na ní. Teď jsi ale zpátky doma. Jaký máš vlastně plány, ať už na Sri Lance nebo někde jinde? Co teďka tě čeká?
Děkuju, Tome. Teď v nejbližších dnech se zase chystám do světa a Sri Lanka je určitě jedna z dalších destinací, kam se zase ráda vrátím. A protože tam máme spoustu rozdělané práce, radostí a spoluprací, takže v rámci Sanghy určitě plánujeme návrat na Sri Lanku. S tím, že mojí hlavní činností nyní je přinést myšlenku toho, že Buddha Maitreya je zde, že tento čas nadešel, tak tuto myšlenku přinést do celého světa. Takže já jsem otevřená jakékoliv spolupráci v rámci šíření Burhova učení s různými mnichy po celém světě. A uspůsobila jsem si k tomu i rodinné podmínky, takže jsem volná k tomu, jakýmkoliv způsobem kdykoliv vyrazit, spolupracovat s lidmi, kteří jsou tomu otevření. Děje se, velmi rychle se to šíří do světa, že se probudil v Československu 7.8.2012 a šíří dharmu v Československu Buddha Maitreya, tak tato myšlenka se velmi rychle šíří do světa. Lidé jsou tomu otevřeni, nakloněni a vnímám tam, že je to pro mnoho lidí nejenom kontroverzní téma, ale i naděje. Je to nová cesta, jak zase žít život v radosti, lásce, spokojenosti, v sounáležitosti, ve vzájemné úctě. Jo, že je to úžasný věk, já jsem za to tak šťastná, že jsme se toho dožili, že všichni můžeme být při tom, že Maitreya je zde.
Já ti moc děkuju, Bianko, za takový krásný slova a myslím, že tím to můžeme tento pořad, který jsme nazvali Jak šla dharma do světa, tak pro dnešek uzavřít a jak jsem pochopil z toho, co jsi říkala, tak dharma jde do světa i nadále, takže ano. Se posluchači můžou těšit někdy příště zase na další povídání, možná o jiné části světa nebo o jiné zemi. A když budou chtít nás v tom podpořit nebo se o tom dozvědět víc nebo taky jít zdarmou do světa, tak budeme moc rádi. Takže ozvěte se nám na www.srdce-dharmy.cz. Kontakty tam máte, můžete se tam přihlásit jako členové toho webu samotného a účastnit se našich akcí, poznat nás a dát se do spolupráce s námi, protože toto je určitě budoucnost světa. Budoucnost světa není v tom urvit, co můžeš a závidět si nos mezi očima. Budoucnost světa je v tom, že když každý z nás bude mít mír v sobě, tak není možné, abychom si navzájem nějak ubližovali nebo měli pocit, že máme málo toho, co potřebujeme k životu. Ty jsi nám dneska krásně ukázala, že i v takové části světa, kde toho k životu potřebují velmi málo, tak dokáže ten současný svět i takový ráj na zemi změnit v peklo. Ten lockdown tam byl snad 6 měsíců, ne, jestli si dobře pamatuju?
Ano, je to tak.
Ano, což je jako zase pro nás úplně nepředstavitelný. To jako my už bychom se dávno bouřili a i když se divím, že se dávno už nebouříme. takže bych to takhle dneska uzavřel s tím, že dharma jde do světa a těžko už jí v tom může něco zabránit, protože to nadšení je veliké. Tak buďte s námi nadšení, mějte radost a nic si nedělejte z toho, že jsme tady teď v takovém polo-lockdownu obklíčení lidmi nepřejícími, protože čím víc bude nás přejících, tak oni ti nepřející na to přijdou, že jim v tom vlastně není dobře. Takže děkuji, Bianko, za krásný rozhovor. Přeju ti hezký zbytek večera a přeji hezký zbytek večera i posluchačům.
Děkuji, Tome, děkuji moc za pozvání. Děkuji moc za to, že jsi nabídl posluchačům, aby se k nám přidali, pokud jim to bude dávat smysl, to, o čem si povídáme, pokud bude dávat posluchačům smysl Buddhovo učení. A ještě bych možná zmínila, že knížka Maitreya Buddha Sutra a neprázdnota matka dědiců nesmrtelnosti je dostupná na www.homeharmony.cz nebo na www.kamennyvesmir.cz a k tomu je ještě možnost si na stránkách www.srdce-dharmy.cz stáhnout zdarma PDF verzi návodu k sobě, což je taková zkrácená verze Maitreya Buddha Sutry. A o této knize jsme vlastně mluvili, která se mnou zdarma jde do světa. za to jsem moc šťastná, že vlastně takto můžeme spolu cestovat a že i díky tomu já poznávám celý svět, poznávám mnoho nových lidí, kteří opravdu mají zájem o to žít v lásce, v sounáležitosti, ve vzájemné úctě, v respektu a že lidem není lhostejné, jak se k sobě navzájem chováme. Moc ti děkuji, Tome.
Já tobě taky.
Ahoj.
A loučíme se s posluchači, mějte se krásně.
Ahoj.
Vasantaya pura sita obata pem karai man obata aadare mage aadare wage situm senehasin kire aadarin aran evit turuluvan nemi sandapana obaveni nil ahase nalauni magenet pura satut nimmeti sansara sihinaye pem apsara anubaye me vasanta pura sita obata pem karai man obata aadare mage aadare petu petum aadarin kina rose mal yahan geve sihinata ruka man mal sita pura dangakar kamatiya obama natar vinn aadare kya sansar sihinaye pen apsara anubaye me vasanta pura sita obata pen karai man obata aadare magyar dinu vai.